habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay lixda bisha sebtembar ee sannadka laba kun iyo labayo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan go'aankii maxkamadda Kenya ay ku xaqiijisay guusha William Ruto. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto hirgelinta diiwaan iyo weliba aqoonsi ay muwaadiniintu helaan.
aqoonsigu Soomaaliya wuxuu u leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad buu leeyahay, ama afar qolow muhiim u yahay. dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu Arbacada qaabilo madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo marwadii hore ee dalkan Maraykanka Michelle Obama si loo daafuro sawiradooda sida rasmiga ah loo sugayo aqalka cad. caadadan ayaa ah in hogaamiyaasha xukunka fadhiya ay qaabilaan madaxdii xilka ugu horreeyay si sawir ay leeyihiin loogu daro halka ay sawiradu sugan yihiin aqalka cad. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaan isagu caadadaasi sii wadin intuu xilka hayay, iyadoo uu xilka kala wareegay Biden oo madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama, kaasoo hadda soo bandhigaya sawirada Obama. sawiradan aqalka cad ayaa soo taxnaa tan iyo ilaa iyo madaxweynihii ugu horreeyay ee Maraykanka George Washington, iyadoo ay ku jirto amaba ay ku jiraan madaxweyne kasta oo dalka soo maray, islamarkaana la sudo daaradda iyo weliba qololka aqalka cad ee dalka Maraykanka. kumanaan qof oo reer Koonfur Kuuriya ah ayaa la daadgureeyey kadib markii duufaanta Hinamar ay ku dhufatay koonfurta dalkaasi, sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen, iyadoo duufaankaasi uu wato dabaylo iyo weliba roob aada u xooggan kuwaasoo soconaya maalintii oo dhan. duufaankan oo ku socda xawaare dhan 20 kilomitir saacaddiiba ayaa ka gudbay gacanka Kuuriya 7:17 subaxnimo, islamarkaana u gudbay magaalada koonfurta ku taalla ee Ulsan, iyadoo intaasi kadibna uu ku habsaday amaba u gaaray magaalada xeebta ku taalla ee Goje, waxaana sidaasi sheegtay hay-adda maamulka hawada ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. waxaana la filayaa inay u jeensato dhinaca waqooyi bari oo 400 kilomitir ay u dhaafto waqooyi galbeed ee Sapporo oo ku taalla Jabaan habeen barka salaasadana caawa ah, iyada oo sidaasna ay maanta xustay hay-addaasi la socodka iyo weliba maamulka hawada ee dalkaasi. madaxa kooxda qaramada midoobay ee la socota hubka nukliyeerka ayaa lagu wadaa inuu maanta hubiyo islamarkaana u baahiyo warbixin ku saabsan habdhaqanka amaba badqabka aan idhaahda ee hubka nukliyeerka iyo weliba xaaladda ammaan ee Ukrain, kadib markii kooxdiisu ay booqdeen si ay u soo eegaan warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee ku taalla koonfurta Ukrain. agaasimaan hay-adda quwadda atomigada Rafael Grossi ayaana sida ay hay-addu sheegtay warbixin ka siin doona xogayaha guud ee qaramada midoobay wixii ay ku soo arkeen isaga iyo kooxdiisu halkaasi. kooxdan baarayaasha ee ka socday hay-addan oo magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa tegay warshaddan oo ku taalla Zaporizhzhia bishan sebtembar kowdeedii, islamarkaana halkaasi ku qaatay muddo maalmaha si ay u soo qiimeeyaan dhaawaca soo gaaray warshadda, sida ay u badqabto hannaanka ammaankeedu iyo weliba sida uu shaqaynayo iyo weliba xaaladda howlwadeennada reer Ukraine halkaasi ku sugan, iyadoo ruushku gacanta ku hayay tan iyo bilowgii markii uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. fiid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay in 13-ka bisha Sebtembar xilka loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto kadib go-aankii shalay ay maxkamadda sare ee waddankaasi ku xaqiijisay guushii uu ka gaaray doorashadii dhacday 9-kii bishii Oogast ee aynu soo dhaafnay. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
madaxa shaqaalaha waddanka Kenya Joseph Kiliwa ayaa shaaca ka qaaday in maalinta salaasada ee soo socota ay noqon doonto maalinta la dhaarin doono madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana laysugu imaan doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano Moi International Sports Center. 13-ka bisha waxay noqon doontaa maalinta salaasada. Waa maalin dadku ay shaqada ka nasan doonaan si ay farxadda madaxweynaha cusub ee la doortay William Ruto ay uga wada qayb galaan, iyadoo haatanna ay socoto, yiri Mr. Kiniwa, barnaamijkii loogu talagalay sidii xilka loola kala wareegi lahaa. haddaba maalintii shalay waxaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay shaaca ka qaaday in doorashadii dhacday ee lagu doortay 9-kii bisha August ay tahay mid rasmi ah madaxweynaha la doortay William Ruto, isla markaana daaqada ay ka saartay waxyaabihii ay ku doodayeen isbahaysiga Azimio la Moja oo uu hogaamiyo Raila Odinga ra-iisul wasaare hore waddanka Kenya, iyadoo 9 qaybood oo dacwada ah oo ay 6 kale ay soo kala gudbiyeen iyo Azimioba la sheegay in aanay xaqiiq ku dhisnayn, isla markaana ay shaaca ka qaaday gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya Martha Koome inay jiraan waxyaabo la buunbuuniyey oo aan markaasi xaqiiq ku dhisnayn. waxaa barnaamijka igala qayb galaya dad saxafiyiin ah iyo dad markaasi iyagu khubara ah oo iyagu ku samaynaya kabaaraandeg rasmi ah waxyaabihii dhacay. Samira Galoro waa khabiir dhinaca saxaafadda, waxaana aan wax ka weydiiyey bal in ay faahfaahin ka bixiso maxkamadda garsooraheeda Martha Koome sidii ay shalay shaaca kaga qaaday inuu ku guuleystay William Ruto iyo waxyaabihii markaasi uu isagu ka hadlay ninkii la tartamayey oo ah Raila Odinga.
Let me just repeat some of the rejected challenges as read out by Chief Justice Martha Koome yesterday. She said that the claim that 1100
aan ku celiyo qaar kamid ah caqabadaha ay diiday gudoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome waxay sheegtay in 1100 ka cod ee foomka 34A ee la bedelay aysan run ahayn. Waxaa sidoo kale ay sheegtay inaysan jirin cadeyn ku filan oo ku saabsan jabsiga shabakada IBC. waxaa kale oo ay sheegtay in ay ku dhawaaqeen in foomka 34A uu la mid ahaa kii hore ee IEBC. waxaan u malaynayaa in tani ay u badan tahay in ay ka dhigan tahay ugu dambeyntii hamigii Raila Odinga. Raila Odinga iyo ku-xigeenkiisa Martha Karua ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan xukunka maxkamadda, balse aysan ku raacsanayn natiijada ka soo baxday maxkamadda sare ee tuurtay codsigoodii kuna taageertay guushii uu ka gaaray madaxweynaha la doortay William Ruto.
That has thrown out its petition and upheld the win of President-elect William Ruto.
waxa kale oo yala kamid dadka igala qayb galay barnaamijka Madina Idi oo iyaduna ka faallooda arrimaha siyaasadda, waxaana ay si gaar ah isha ugu haysay khudbaddii uu jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaabihii markaasi uu isagu uga falceliyey go-aankii maxkamadda sare ee ay shalay ku dhawaaqday in madaxweyne William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya.
The president delivered a speech for the first time since election on September 5th, whereby he vowed to oversee a smooth transition of power following Monday's ruling by the
madaxweynaha ayaa khudbad uu jeediyey markii ugu horeysay tan iyo doorashadii bishii September 5th. waxa uu wacad ku maray inuu kormeeri doono in si habsami leh xilka loogu kala wareejinayo kadib go'aan maxkamadeed oo ay maxkamadda sare ku taageertay doorashadii William Ruto. madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo sheegay in Raila Odinga uu yahay ninka uu door bidayo inuu kala wareego xukunka ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu ixtiraamo go'aanka maxkamadda sare, taasina ay tahay waajib dastuuriya. Uhuru ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la wareegitaanka guddiga xafiiska uu durbaba bilaabay hawsha xilka la wareejinta.
Put them under scrutiny, terming it as the civic duty of every Kenyan.
Abdulrahman Qadhafi Yasin waa nin isagu inta badan ka faallooda habraacyada iyo dhacdooyinka ka dhaca maxkamadaha waddanka, waxaana uu isha ku hayay bal barnaamijkaasi guud ahaanba sida uu uga hadlay madaxweynaha la doortay oo aqalka uu ku leeyahay deegaanka Karen, taageerayaashiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa, iyo guud ahaanba dadka markaasi iyagu taageersan xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada uu la hadlayey.
They confirmed William Ruto as the fifth president of Republic of Kenya. Reading the verdict on Monday by Chief Justice Martha
Koome. Haddii aan ka hadlo go'aanka maxkamadda sare ee shalay, waxa ay ansixiyeen in William Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee Jamhuuriyadda Kenya. Isniintii shalay ayay guddoomiyaha maxkamadda sare Martha Koome ay ku dhawaaqday go'aanka maxkamadda ee ah in Ruto uu ku guuleystay 100% codadkii la dhiibtay, iyadoo aan ogsoonahay in Raila Odinga iyo musharaxiin kale ay ku doodayeen inaanu Ruto helin 100%, laakiin go'aanka maxkamadda ayaa meesha ka saaray qodobkaas. Dhinaca kale, khudbad uu jeediyey madaxweynaha la doortay William Ruto waxa uu shacabka Kenya u sheegay in siyaasiyiin badan oo xubin ka ah isbahaysiga kasoo horjeeda ee Azamio lagu qasbay inay ku biiraan isbahaysiga, balse uu ku kalsoon yahay inay iyagu jeclaan lahaayeen inay maamulkiisa la shaqeeyaan. Sidoo kale waxaa muuqata in William Ruto uu olole ugu jiro inuu soo dhaweeyo cid kasta oo rabta in maamulkiisa cusub ay la shaqeyso, isagoo xusay in loo baahan yahay in danta shacabka Kenya laga hormariyo wax walba. Waxaana uu tilmaamay in isbahaysigiisa siyaasadeed ee Kenya Kwanza uu yahay mid dimuqraadi ah. Khudbadda uu shalay jeediyey Ruto waxa uu uga mahadnaqay eebbe, isagoo sheegay in guushiisu ay ahayd mid Ilaahay ku caawiyey balse aanay ku iman dadaal uu isagu sameeyey.
But the favor of God that has gotten them to the presidency.
William Ruto taariikh ahaan waxa uu dhashay sanadkii 1966, waxaana ku dhashay tuulo yar oo ilaa Sagaay oo ka tirsan Usungisho gobolkaasi Rift Valley, waxaana uu waxbarashadiisa ku soo qaatay dugsiyada hoose ee deegaankaasi isagoo ahaa wiil yar oo ukunta, digaagga iyo waxyaabaha yar wadooyinka ku iibiyo reer Sabool ka soo jeeda. Ilaa iyo intuu siyaasadda soo galay sanadkii 1999, waxa uu ahaa nin markaasi aad looga yaqaano firfircoonidiisa ururadii dhallinyarada ee xisbigii KANU ee Daniel Arap Moi. Waa ninka labaad ee madaxweyne ku xigeena ee waddanka Kenya soo maray ee madaxweyne noqday. Daniel Arap Moi waxa uu madaxweyne noqday sanadkii 1987 markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay waddanka Kenya Jomo Kenyatta oo markaasi isagu geeriyooday. Haatanna waxa uu noqday isaguna isagoo laba goor madaxweyne ku xigeen waddanka kasoo noqday in uu noqdo madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya. Yasiin Cusub Wareere, VOA, Nairobi.
Wagaaga Yasiin, aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay. Haatanna Hargeysa, fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta ayay mudanayaashu ku ansixiyeen 3 xubnood ee ka harsanaa guddida doorashooyinka, iyadoo haatanna ay dhammaystiran yihiin xubnihii guddida doorashadu. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta golaha wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa oo guddoominayay guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha 3 ee ka dhinnaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, kuwaasi oo dhammaanba mudanayaashii saaka ka soo qayb galay fadhigan ay cod gacantaaga ku ansixiyeen, sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif.
Marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane Muuse Xasan Yuusuf, mudanayaasha Yusuf Mohamed Nuruddin Rodo, Rodin Katirsan, Mantel Gabravo,
saddexdan xubnood ee maanta la ansixiyey ayaa dhammaystiraya toddobada xubnood ee ka kooban yihiin guddiga doorashooyinka somalilan, iyadoo geesta kalena guddoomiyaha dalladda soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame uu ka dareen celiyey tallaabada golaha wakiiladu ay saaka ku ansixiyeen xubnaha ka dhinaa guddiga doorashooyinka somalilan ee saddexda ahaa.
Waa su-aal wanaagsan khadra. Marka hore, golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan xaq buu leeyahay inuu ansixiyo ama dib u celiyo xubnaha mas-uuliyiinta golaha xukuumadda uu soo gudbiso. Maantana iyagoo waajibaadkoodii gudanaya ayaa ansixiyeen saddexdii xubnood ee muxuu ahaa ka dhinaa toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranka. Arrintan macnaheedu waxa weeye in toddobadii xubnood ee guddiga doorashooyinka qaranku isku soo dhammaystireen, islamarkaana xubno cusub la dhaariyo guddiga doorashooyinka ay iska dhex dooran doonaan muxuu structurekii ama qaabkii ay u shaqayn lahayeen hawshoodina ay hore ka geli lahayen. Marka waxaan u arkaa arrintan de waa tallaabo muhiima oo hore loo qaaday dhanka wanaagsan, maadaama guddiga doorashadu tahay hay-adda ka mas-uulka diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka. Waxaana xubnaha guddiga waajib ku ahayna sidex dhexaadnimo ah u gutaan waajibaadkooda maadaama ay marayaan dhaar dastuuri ah. Anugu de ugu dambeyn waxaan u arkaa un in lasoo dhammaystiray muxuu ahaa haddii aan laba ku roon yahay in lasoo dhammaystiray institution muhiim oo qaranka qiimo weyn iyo ahmiyad ugu fadhiya, taasoo ah inay yihiin guddigii doorashooyinka qaranka oo ay maantaba haddii ilaahay yidhaahdo ay marka la ansixiyo saddexda xubnood cusub ay horey ka bilaabi doonaan doorashooyinkii iyo diiwaangelintii codbixiyaha oo dhammaantood ah mas-uuliyad saaran ama waajibaad saaran guddiga doorashooyinka qaranka.
Golaha wakiilada Somalilan ayaa hore u diiday saddexdan xubnood markii ugu horreysay ee madaxweyne Biixi u soo gudbiyey, laakiin markii maanta dib loogu soo celiyey waxaa cod aqlabiyada golaha wakiiladu ku meelmariyeen saddexdan xubnood. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Sagaal iyo labaatankii bishii Maars oo sannadkii hore, ciidamada amniga ee Muqdisho waxay qabteen nin dhallinyaro ah oo ay uga shakiyeen inuu xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab. Markii la wareystay xiriirkaasi waa uu beeniye ka tirsanaashaha Al-Shabaab, waxaana uu magiciisa ku sheegay Cabdullaahi Caali Xuseen. Hay-adaha dowladda Soomaaliya ma leh diiwaan ama xogeediye heer qaran ah oo ay ka baaraan magaca iyo faraha qofka laga shakiyo. Waxay soo horumar sameeyeen markii mid ka mid ah ilawareedyada dowladda ay ku ogaadeen in nin ka tirsanaa Al-Shabaab oo horey loogu xukumay weerar uu ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Baydhabo darteed lagu xiray magaalada Muqdisho. Ciidamadu waxay ninkaas ku sahayeen xabsiga si ay baaritaan dheeraada u sameeyaan. Lix bilood kadibna maxkamaddu waxay soo ogaatay inuu magiciisa dhabta ah yahay Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabey, kuna xukunaa xabsi daa'im. Waxaa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa Galka Baarista uga waramay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuu ka mid ahaa markiisa hore kooxda Al-Shabaab, wuxuu ka shaqeynayay goboladan Bay iyo Bakool oo kool geli jiray. Wuu isdhiibay markay dowladdu isku dhiibay, wuxuu maray xarumaha dhaqan celintu maray. Markuu dhaqan celinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay. Qarax ka dhacay maxaa la yidhaha 13-kii bishii 10-aad 2018-kii isaga iyo sano kale oo xukun lagula riday Siid Cali suuradeed la dhihi jiray ayaa nin la yidhaahdo isagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyey qarax ka dhacay Baydhabo, gaar ahaan maqaayad la yidhaahdo Albadar iyo hotel Bilan 13-kii bishii 10-aad 2018 xilli galabnimaha ayuu qaraxaas dhacay. Qaraxaasi dad badanaa ku geeriyooday, 21 ruux gaaraayo, 4 qofood ka badanna way ku dhaawacmeen. Waxaa loo haystay in 2 qofood ee isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ahaa ay joogeen, inay 2 qofood isqarxisay iyaga soo wadeen ay keeneen, saasna isugu qarxiyay meesha dhibaatada ay ku dhalatay. Kadib waxaa caddaatay in Siid Cali iyo Cabdullaahi oo markaas maqan ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali oo markaas maqan ahaa inay maxkamaddu xabsi daa'im ku rido xukun ah 23-kii bishii 1-aad 2020. Cabdullaahi isagoo maqanaha markii la xukumay 2 sano iyo 2 bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi markaasi markii la xukumay magiciisa wuxuu ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali, laakiin markaan dambe uu arkay in aanan loo garanaynin oo loo aqoonin, daatana laga haynin inuu yahay Cabdullaahigii xukunaa, magaciisii isdhaafiyey. wuxuu la baxay cabdulaahi cali xuseen magaciidii xuseen caligii cali xuseen ka dhigay isla markii xabsiga la geeyey waxaa soo baxday in cabdulaahigan xiran inuu yahay isla cabdulaahigii lagu xukumay magaalada baydhabo qaraxyada ka geystay oo xukun oo asigoo maqanaha la xukumay galkiisina uu baydhabo yaala galkii lasoo gudbiyey cabdulaahi dibaa loo celiyay hay-adaha baarista loogu celiyo waa la wareystay waxaa la yidhi cabdulaahi soo adiga maaha qofkan wuu inkiray arrintaasi uu diiday qofkaas ma ihi baydhabo shaqo kuma lihi waa ka soo jeedan reer ahaan qoys ahaan laakiin ma ku jiro dhah aniga ma ahi qofkaasi waxay qaadatay arrintaasi bishii saddexaadaa la xiray ilaa bishii sagaalaad in cabdulaahi dib loo raaco feelalkiisii ilaa markuu sarantii ku jiray xerooyinka dhaqancinta ku jiray sawirada laga qaaday oo lagu diiwaangeliyey iyo ciddii damiinatay kadibna la ogaaday inuu cabdulaahi yahay cabdulaahi xuseen cali ee uusan ahayn cabdulaahi cali xuseen markaasay bishii sagaalaad u xaqiiqooday maxkamadda saas darteed waxaa lagu socotiyey xukunkii xabsi daa-inka ahaa saasaa lagu xiray cabdulaahi hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho marka dhibkaas dhan ay qaadatay in qofkii inuu yahay la caddeeyo
garsoorka soomaaliya waxay sheegeen in maleeshiyada al-shabaab ay ka been sheegaan aqoonsigooda dhabta ah marka la qabto iyagoo ka faa'iidaysanaya inaanu waddanku lahayn xukeydiyo laga hubiyo astaamaha gaarka ee qofka sida magiciisa dhabta ah farahiisa iyo wejigiisa cabdulaahi xuseen cali kaabey ilaa iyo hadda waxa uu dafirsan yahay inuu isaga yahay qofka loo xukumay weerarkii ka dhacay baydhabo 13-kii bishii oktoobar 2018-kii xubnaha ka tirsan al-shabaab ee adeegsanaya magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weeraro kala duwan uga geysteen waddanka bishii juulaay 24-kii waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka banaadir lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan oo 1-kii bishii ogost 2019 u geeriyooday dhaawaciisoo gaaray barnaamijka galka baaristu waxa uu 9-kii ogost 2019 baahiyey in weerarkaasi ay geysatay basiire cabdi maxamed oo ahayd haweene aragla oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta gobolka magaceeda dhabta ahse u ahaa maryan haweene ay ciidamada amniga aaminsan yihiin inay caawinaysa oo iyadana baxsatay waxay mas-uuliyiinta dowladda magaceeda ugu sheegtay deggan hase yeeshee magaceeda dhabta ah waxa uu ahaa hodan saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ururka al-shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyaadka ee uga howlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin keliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda waxaa sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab la aaminsan yahay inay si been abuura ku qaataan dokumentiyada dowladda oo uu ku jiro baasaboorka soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dowladda saraakiisha kale ee amniga ee la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee ururka al-shabaab ay si weyn uga faa'iidaystaan hanaanka aqoonsiya aan ka jirin waddanka ayna u suurto gashay inay helaan sim cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaan gashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood mid ka mid a saraakiisha amniga oo magiciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu wareysi bixiyo waxa uu galka baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay al-shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaadhyada iyo telefoonada sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab waxay si weyn ugu tiirsanaayeen adeegsiga qaraxyada howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ansom iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhexaysay bishii janaayo 2020 ilaa 31-kii diseembar 2020 ay diiwaan geliyeen 409 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen ururka al-shabaab qaraxyadaasi oo ay ku dhinteen 519 qof halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah shirkadaha isgaarsiintu waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan sim kaadhiska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan mas-uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhallasiinta dadka tahriibisa ay sidoo kale ka howlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay boqolaal dhallinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriibiyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah daahir maxamed cali daahir carab waa khabiir sharci waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsi la-aanta waa ay ballaaran yihiin waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta kiisaska dhaxalka iyo kala wareejinta hantida
xaqiijin la-aanta xogta iyo magaca qofka iyo daato saxa inaan qofka laga helin dhibaatooyin fara badanaa jiro tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safrinayo ama oo rabo caruur inuu la safro caddayna laga qoraa marka waxaa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalinna uu sheegto uu magaciisa uu abtiriyo, maxaa yeelay caruurtan markay dhalanayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga, asaga laftirkiisana macluumaad sax lagama hayo. Marka inuu magac sheegtaa laga yaaba. Arrimaha kaleeto waxaa ka mid a masalan dhaxalka markii la qaybinayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabahood uu ka geeriyooday inay qof kamida ayaga ay qof kale kusoo darto ayadoo dana gaara kan. waxaa kamid a wareejinta hantida, hantida markii la wareejinayo maadaama xog saxa aan lahaynin, qofka magaciisa aan la aqaanin, waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalashada sugnaan uu soo samaysto oo mid kale soo samaysto oo magac kala. waxaa suurtagal ah qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay, saddex magacna uu ku samaystaa suurtagala.
marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tegaysaan, markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan, qofka iska xaqiijisaan, maxaad samaysaan, maxaad ku furdaamisaan?
horta qofka muxuu ah arrimahaas yacni la kulma ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo asigaa laga rabaa. tusaale ahaan qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado, in loo diro markhaatiyaal, in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada laga yaqaano. mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtan uu sheegayo ma hayno, xog ka duwanaan haynaa inay muxuu dhahaan ayaa laga yaabaa, maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin. marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtan maadaama dowladdu aysan xog kaydin sargaalka markaas arrintu ay horta alla ama maxkamada noqoto ama qareeda noqoto ama nootaya noqoto, inuu ku dadaalo oo qofkii sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ah hanti markii la wareejinayo kale suulka saarayo, la sawiro, video laga duubo, lacala hadduu beri ka maalin karo in videogii laga duubay iyo sawirkii laga qaaday lasoo hordhigo. sidoo kaleeto caruuroo kale dadka dhoofinayo waa inay yacni kaaba qabiilkiisoo kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno. marka waa la dadaalaa, laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kale ma aha, kaydintii xogta kaalinta ay geli kirtay bedeli kara ma aha.
haddaba dhibaatooyinka ka taagan la'aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin, maxayse ka qabanaysaa dowladda Soomaaliya? su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hor dhigay Mukhtaar Xuseen Maxamed Qoraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo Dadsom. waxaa xilkan loo magacaabay bishii Juulaay 2020-ka, waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabadsugidda iyo amniga qaranka ee NISA. waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda Dadsom.
Arun, hay-adda Dadsom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaan geliso dadweynaha Soomaaliyeed oo ay u sameyso xogdigaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah, xogdigaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah. waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa ka mid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso, iskuna fududeyso howlaha dowladda, adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka udhexeeyaba inay intaas oo dhan fududeyso isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020-kii ay tahay.
Waayo, waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda Dadsom.
Hay-addu waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan. marxaladda koowaad marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga Soomaaliga la baadi goobayay sidii loo heli lahaa ID Soomaaliya iska leedahay iyadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato, dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay, softwarekana ay Soomaaliya isa rabto ay si usii horumarsan karto. marxaladdaas waa marxaladda 2017-kii aan kala jaan qaadnayna wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno, Jarmalka, Belgium, Turkiga, Faransiiska, India, Malaysia, kadibna aan kusoo afjarnay Pakistan, ujeedada markaan raadinaynana waxay ahayd in yani waxaa nalooga bilaaba lacag 100 million in ID na loogu sameeyo, laakiin waxaan kusoo gabagabeynay gorgortankaas iyo safaradaas 10 million inaan ku helno mashruuca ID-ga weliba deeqa. Marxalada markaan kasoo gudubnay waxaa ka dhalatay marxaladii labaad oo halkee la dhigayaa ayaa ahaynaya ID task force waa la sameeyey, oo kadibna hay-adaha international NGO soo galeen in yani waxaana ka dhashay national ID policy in la qoro 2019. Marxalada taa ku xigteena waxay ka dhalatay in hay-ad laga dhigo oo hawsha ay ahayd noqoto, waana markii aan ilaahay magacaabay waajibaadka markaa la dirsanay inay ahayd dowladdu eegmatay inaan hay-ad ka dhigo. Kadibna hay-addii baa dhalatay 2020 November baana la ansixiyay golaha shacabka sharciga hay-adda lagu aasaasay oo ujeedooyinkan ku hore kugu sheegi lahaa.
Waxaad ii sheegtaa marka noocyada aqoonsiga xilligan waddanka ka jira iyo waxa jira waxa aan ahayn ee aqoonsigani uu soo kordhinayo ummadda Soomaaliyeed.
Waddanka wuxuu leeyahay horta aqoonsiyo gooni gooni ah oo aanan midaysnayn, kuwa gaar ah, kuwa dowlad goboleedya ah, kuwa qofku meelaha uu ka shaqeeyo ama wasaaradaha uu ka shaqeeya. Aqoonsiyada dadku ay badanaa wataan oo magaalooyinka hadda ku maraan kuwaasay u badan yihiin. Waraaqaha dhalashadoo kale sidooda kale loo isticmaalo. Aqoonsiga ugu weyn oo hadda dadku ay ku safraan waa baasaboorka. Marka horta waddanka aqoonsi mideeya oo Soomaaliyeed oo adduunkuna uu ku kalsoonaan karo, Soomaaliyana kala xiriiri karo, ma haysto dalku. Waana waxyaalaha keenaya Soomaaliya inay runtii dhib weyn uga imaan karta arrinkaas. Marka taa waxay nagu rideysaa su-aasheeda ah muhiimadda uu leeyahay aqoonsigu Soomaaliya. Wuxuu u leeyahay baan oran karnaa 4 muhiimad buu leeyahay, ama 4 qolow muhiim u yahay. Dowladdu muhiim u yahay, dadku muhiim u yahay, adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay, caalamku muhiim u yahay. Tusaale ahaan dowladdu inay amniga sugto oo amni la helo muhiimadda koowaad bay u tahay weliba xukuumadda hadda jirta. Marka amnigii baa ku xiran in amni la helo, in dadkii la aqoonsado dambiilayaasha ahaa ama argagixisan ahaa bay dowladdu loo baahan yahay. Sidoo kale wuxuu muhiim u yahay dowladdu in adeegyadii ay dadka gaarsiin karto oo si fudud loo gaarsiin karo. Wuxuu kaloo dowladdu muhiim ugu yahay in aan dakhligii iyo canshuurihii iyo nidaamkii dowladeed si fudud loo soo ururin karo. Sidoo kale dowladdu wuxuu muhiim u yahay inuu nidaamkii dhaqaalaha noqdo nidaam hufan, waana shuruudaha deyn cafiska qaybo badan oo ku xiran ayay tahay inuu nidaamkii hufnaado, oo xataa aan la helin yani waxaan loo yaqaano ghost workers oo shaqaale aan la garanayn ama dhowr meel mushaharaad ka qaato. Waxyaalahaas oo dhan dowladdu hufnaanteedu muhiim ugu yahay. Dadka xaggooda, dadka Soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay ID mideeya oo identitygooda ama aqoonsigooda ay ku heliyaan inay haystaan. Wuxuu dadku ugu muhiim yahay ummadda Soomaaliyeed eheladooda dibadda ka jira dhaqaalaha loo soo diraa. Dhaqaalahaas hadda helihilig buu ku yara jiraa, oo adduunka waxaa laga yaabaa 2024 inuu joogsado qof aan la aqoon in aan lacag loo dirin. Marka qofkii Soomaaliga suu caalamkii dhaqaalihiisa isagana ugu darsado oo uga ganacsado isagana u helo, wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsi rasmiya yeesho. Wuxuu muhiim yahay waxbarashadii caalamka laftigiisa Soomaaliya, in yani dee caalamkun waa noo baahan yahay, annagana waa u baahana inay Soomaaliya wax sugan ka yimaadaan taqaano ayadana muhiim buu yahay.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la helo xog ama macluumaad aan ahayn kan qofku u sheego laamaha dowladda oo lagu caddeeyo in xogta uu bixinaya ay sax tahay.
Ma shaqeynaya xilligan, maxaa yeelay qofkan waxyaaba aysan dadkaasi ka hadli karin, hadda dhaqan iyo dadka ehelkaaba waxyaaba aysan ka hadli karin meesha yaalla, oo ah in qofkani arrin argagixiso lagu eedeeyo kale. Arrimaha argagixisada qofka marka lagu eedeeyo, xataa familkiisii hooseeyey way ka gaabsanayaan. Qofkaas wuxuu sheegtay iyo wuxuu yahay asaga ahay ku dhahayn, asaga weydii anaga dembi kuma ogeyn inuu miskiin uu noo ahay ku dhahayn, inay xitaa iska dhaafi inay dembigiisi wax sheegaan maca wax intay ka yaqaanay inaan laga wareysto ayaa waxaa ka dhalata in ay wakhti dheer u qaataa. Waana dhif ii naadir qofka in ay dadkii yaqaanay oo dhaqankiisi ahaa inay inta yimaadaan ay dhahaan inkaa intaasan ku ogeyn xataa haddii uu dembi lahaa. Iska dhaaf marka inay haddii ogaadaan inuu arrintu argagixiso tahay, waxa rasmi haddii la ogaadana ay ku fogaanayso si oo la kacay markaas u sii joojinayaan arintu ayagoo amba laftooda u baqayaan amba ninkii qofka xiran oo ehelka ay leeyihiin u baqayaan. Marka arintaasi ma sii shaqeyn karto, waa in la helaa hab kale oo qofka lagu aqoonsan karo afkiisa ka duwan, macluumaadka afkiisa ka sheegaya wax ka duwan oo lagu aqoonsan karo in la helo. Aad ay muhiim u tahay garsoorka iyo hay-adaha kale ee cadaaladda ka shaqeeya si proseskooda uu isku waafaqsanaado markii dambiga la baaraa iyo macluumaadka qofka isku waafaqsanaadaan.
Soomaaliya ma laha diiwaan dhexe iyo dokumenti aqoonsi ah taasi oo xadida helitaanka adeega aasaasiga ee qofka. Waxaa kale oo ay caqabad ku tahay in hay-adaha dowladdu ay ogaadaan xaqiijinta in dadka adeegyada ugu imanaya ay yihiin kuwa ay dhab ahaan sheeganayaan inay yihiin iyo in kale. Dowladda Soomaaliya waxay haatan doonaysaa inay samayso diiwaan dhexe oo aqoonsi siiya muwaadiniinteeda, kaasi oo muwaadiniinta u sahlaya helitaanka adeegyada islamarkaana hay-adaha ka caawinaya inay shaqadooda qabsadaan. Hanaankan ayaa ka koobnaanaya diiwaangelinta muwaadinka, taasi oo kulminaysa waraaqaha dhalashada, dhimashada, guryaha, waraaqaha lahaanshaha hantida iyo shahaadooyinka meheradaha ganacsi. Waxaa kale oo hoos imanaya liisanka baabuur wadista, lambarka caymiska caafimaadka, lambarka shaqada iyo gunooyinka, iyo lambarka canshuur bixinta. Waxaa sidoo kale hoos imanaya noocyada kala duwan ee baasaboorada. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Haaruun Macruuf. Haatana dhadhaab. mashruuc samafala oo isugu jiray baaritaano, daaweyn iyo weliba indhafiiqyada bilaasha aryaaxe ayaa xeryaha qaxuntiga ee dhadhaabo lagu sameeyey ilaa iyo dhowr boqol oo qof qaxuntiya, kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar qaarkood in ka badan 15 sano ay arag lahaayeen. waxaana mashruucana maalgeliyay sanduuqa horumarinta caafimaadka dalka Kuweyt. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xeryaha qaxuntiga ee dhadhaab nooga soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Yogol.
mashruucan ayaa waxaa hirgelisay hay-adda Patient Health Fund Society Kuwait, waxaana barnaamijkan hirgelinaysay dhaqaatiir ka socotay hay-adda Safe Social Aid, iyadoo mashruucan uu soo qabanqaabiyey Sheekh Axmed Nuur Biixi oo ka mid ah samafalayaasha Soomaaliyeed. ugu horreyn qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay mashruucan indhafiiqidda oo qaarkooda sannado aragal ah ayaa waxay v o ga warrameen dareenkooda.
ilaahi subxaanahu watacaala mahad iskale. midda labaad, waxaan ugu mahad celinayaa dadkii waxa noo keenay walaalahaaga nagu tafaaruco, waan ugu mahad celinayaa. midaadeyga waxaa jirtaa 80 iyo 1 waxaan imaadeen qaxooti 95 toban sana indhan waxba kama arkin jabaan ahay. waxay toban sana loo joogo geb musqus waa liigeynay, haddii liigeyn waa dhulkaan garaacay qab saasaan ku socday. haddana waan geli karaa musqus, waana kasoo bixi karaa alxamdulilah raacanin.
ka waran maxaa farqiga u dhexeeya dhanka aragga horaan iyo hadda?
aragga haddaan ka feero aan ku soo dhegayso, hadda maxaa igu jira ew waxba ma arkay, adag waan ku arkaya waxbaad igu afkii ku haya. sheekan waan arkaya, boortou gacanta ku haya, gabadhaan waan arkaya, waa taaganta ninkan waxbuu gacanta ku haya, waa runtusi waxaan waa laan awaqe mara waxba arkayn baan ku dhihi lahayo nin la hagaayo oo gacanta la wado in loo maraayo in lalaabay musqus waatan aabogal ku dhahday hog haddaan liiga soo baxinaanahay. hadda egan musqus anaa gela, anaa ka soo baxa diyaar baana. waxaan ugu mahad celinayaa mar labaad dadkii waxa noo keenay nagu tabaruce kor ayuu kaalmo allaha ka yaal. ilahi idinka waa u duceynayaa sheekh Axmed Nuur oo barnaamijka noo soo tabaruce, waan u duceynayaa kor iyo kaalmo allaha ka yaalo. jonal firdowsa allaha uga bishaareo, kuwii ku bogsayn allaha naga dhigo ilahi idinkiis
khayro kulmiye faarax. marka hore waxba maan arkayn, adis eega waan ku arkaa halkaa.
marka dhibaatooyinka dhanka aragaad qabta maxay ahayd?
araggaan qabay waxay indhahan baa dabay noqda, eegana waan ku arkaa, daraadna ma arkaynin, wiil kolku saalha gacan ma arkaynin, eegasa waan ku arkaa adi.
marka maxay kaaga dhigan tahay in saaka indhaha laguu fiiqay, si bilaasha lagugu fiiqay, horaana dhibaato dhanka araga a qabtay?
farxad weyn wey, farxad weyn weeye, maanta indhahaygan wax ku arko waa farxad waka haa, waan faraxsanahay alxamdulilah. hadda ruux indhaha loo fiiqo indhihiisi wax ku arka suu farxayni waka. sheekh Axmed Nuur Biixi oo walaalkaana oo shaqadan soo qabanqaabiyey waan ku mahadinay, waan ku shukrinay, cimrigiisana allah noo dheeray.
aniga waa magaciiga Axmed Iimaan Cabdi, blog d ahan degana dhagaxley. alxamdulilah ishaa 7 sanaysaan ay tahay, ma garato 7 sanaysaan ay tahay. marka hadda shalayaa la ii fiiqa, xalay faashaa iga baraday saaka aan meesha ku soo kalahay. hadda awal waxay ahayd dhinaca bidax waxay iga jira dhan ma aragtay ahayd, ma arkayn. hadda gacantay waan arkaa, sida markay dhahan hadda waa gacantay waa arkaa, ilaki waa ka hadda maasha allah. maqlaysa alxamdulilah, ilaahay mahadiis waay dadkii sadaqadan soo baxsaday, ilaahay maaragtay ajir xasanaad ilaahay ka sii. ninkii sida u bixinahayna saas oo kaleento, ilaa sadaqada ninka soo bixiyay, ninka booriya ka sii ajir badanaa lehe. marka insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin. ana dhagax leen jooga qaxootiyaan iska kanahay
magacaygu waxaa la yiraha Seen Cabdullaahi Xasan waxaan ka imaaday meel Sabuule la yiraaho shalay anaa maama hooyada waayeel waan meeshan imaaday anigana indha aan haynin duqdi markay indhaha korraa loo soo feeqay daaway rabtay daawadana meesha kama ay helin anna waxaan dhahay ishana saanay tahay markay leesaad leeyahay daawada isha la fiiriyo waxaa la yiraha isha fiiqataan ay leedahay waa fiiqataan aan marka aaban eego hore aaban inaan meeshan ka helay in kale aan moodaynin markaas fiiqataan baan ka helay waa la ii fiiqay shalay waxaan arkay ma jirin isha midigtee eber ay ahayd tan kana shucaaca iiga jiray noo shalay maqaad meeshan ku qadaynaayo gabari arki jirtay Seen Cabdullaahi maad ahayna maxaa ku daaray kuma arkahay marka dadka saasan aragga u arkaynin alxamdulillah alxamdulillah shukru
dhanka kale Dr. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta fulinaysay qalitaankan indhaha ayaa wuxuu v o u sheegay in qalitaankan ay ka faa'iidaysteen dad dhibaatooyin fara badan ka qabay dhanka aragga
saaka waxaan joognaa xarada dhadhaab dhagaxley in ka badan 300 qof ayaa maarata qalitaan indhaha oo si free ah maarata qarash laga qaadin lagu sameynahayaa alxamdulilah in ilaa iyo maarata 50 qofna okiyaalo iyo daawooyin iyo maaragta oo la siiyey maadaama maarata qalitaankooda maarata hadda aan la fulin karin siba ay sababtay maarata dad blood pressureka iyo dhiikarka iyo maarata xanuunyo badan ay qabaan alxamdulilah haddan hoosh way socotaa qalitaanka gudaha uu socdaa
waxay ka dhigan tahay in inka badan 300 qof loo sameeyo daryeel dhanka caafimaadka waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dadka jooga ma awoodaan qarashaad dhanka in la fiiqida
wallaahi haddii aad fiirisid ishi maarata la fiiqayo isbitaal private mase isbitaal kale adaad tagtid waa ilaa 500 iyo 400 maarata iyo lacagtaasna dadkan dad awoodo maahan waana dad maarata sharci aan haysanin waana dad maanta aan haddii maarata caafimaad ay u baahan yihiin maanta aan tilaabo aan qaadi karin
dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa in badan oo ka mid a waxay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhanka aragga ah iyagoo markaasi aan awoodin qarashaad ay isaga bixiyaan isbitaalada ka baxsan xeryaha sidoo kaleetana ay ku adag tahay inay ka baxaan xerooyinka maadaama looga baahan yahay waraaqaha socdaalka axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waagaag axmed nuur aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor ayaa booqday deegaanka cadakibir oo dhowaana weerar uga yimi dhinaca al-shabaab weerarkaasoo al-shabaab ay ku burburiyeen ceelal iyo weliba xarun isgaarsiin warbixintan waxaa gaalka ayaa nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo booqasho ku tegay deegaanka cadakibir oo dhowaan maleeshiyada al-shabaab ay ka gubeen ceelkii iyo shirkadda isgaarsiinta deegaanka ayaa bulshada deegaanka ku booriyey dagaal ka dhannaa al-shabaab
waxaan shir cadakibir inta nawaaxigeeda dadka ka soo baxay ee mujaahidiinta ee u soo baxay inay cadowga arxanlaawayaasha iska difaacaan uga mahadcelinaynaa sida ay uga dhiidhiyeen xumaantii ay falayeen dheerqabayaasha dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhammeeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan telefoonka ka jaraan korontada ka jaraan hooyooyin iyo caruur abriye ah oo birmageyda ah inay dhammeeyaan waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaari jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan
inkastoo maleeshiyada al-shabaab ay muddo maamulayeen deegaano hoostaga degmada baxda haddana burburinta ceelasha iyo qarxinta shirkadaha isgaarsiinta waa markii ugu horreysay oo deegaanka ay ka sameeyaan ha yeeshee madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay inuu dhammaaday waqtigii ay wada noolaan lahaayeen shacabka iyo shabaabka
shacab iyo dowlad gacmahaan isqabsanaynaa waxayna keeneen oo soo dedejiyeen wixii cumri go-oodii meeshay ku dabar go'i lahaayeen bay insha allahu tacaala tahay noqonaysaa shabaab iyo soomaali inay dib u sii wada noolaadaan ilaahay idinkii dhec mayso meeshii waxay yimaadeen haddii ilaahay yidhaahdo maanta la iska qabalaha reer galmudugna u diyaar waxaan rabaa odayaasha iyo culimaadiinka iyo dhammaan qaybaha kala duwana bulshada sidaad maanta usoo istaagteen usoo waa ku ammaanantihi guud ahaan reer galmudug gaar ahaan jiiddan dheer inta ku jirta oo cadakibir ugu dambaysay
madaxweyne qoorqoor ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala deegaanada ay ka socdaan duulaanka ka dhanka ah al-shabaab u sheegay in aan la aqbalin awaamiirta ay bixinayaan maleeshiyada al-shabaab ee ku aadan daminta xarumaha isgaarsiinta ee ku yaalla deegaanadaasi
hadday biyo jaraan iyo hadday isgaarsiin jaraan iyo hadday saqiiro iyo dad abriye ah ay laayaan iyo hadday dad masaakiin oo baadiye jooga intay xirxirtaan ay ku doonayaan dhibaato u geysanayaan midna u gambamayna namana celinayso ceelkay gubaanna waa samaysanaynaa anteenadii iyo isgaarsiintii ay qarxiyeenna waa la sameynaya insha allah. Iyaguna way dhadhaminayaan waxay shaqaysteen. Shirkadihii isgaarsiintana waxaan leenahay amar argagixiso intay qarxiyeen isgaarsiintii oo gooyeen amarkooda lama maqli karo, looma hoggaansami karo. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan iyagaa idin dilaya kuwaan maad ma aqbalayno cid argagixiso hoggaansanta.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. 26 maalmood ayaa naga xiga doorashadii xilliga dhexe ee dalka Maraykanka. Madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore ee dalka Donald Trump ayaa labaduba maalmahan ku mashquulsanaa xoojinta tartamayaasha iyagu doonaya in bisha November ay doorashada galaan. Madaxweynihii hore Trump isaga waa lagu yaqaanay weerarka uu geysanayo madaxweyne Biden iyo xubnaha dimuqraadiyiinta. Hase yeeshee, Biden waa markii ugu horreysay ilaa intii uu xilka qabtay oo la arko isaga oo Trump si toos ah uga hadlaya. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh oo arrintaasi sharxaya.
Horta xisbigiisa iyo dadka taageera ayaa waxay saareen cadaadis badan inay ka jawaabaan, gaar ahaan markii ugu horreysay ilaa iyo kurigii madaxweynihii hore Donald Trump ee Florida baaritaanka FBI-du ku sameeyeen. Waxaa jiray aad inay dadka taageersan madaxweynihii hore uga hadlayeen inay even in la baabiyo la tirtiraba FBI-da oo ay kasoo horjeedeen maaragtay arrinta ku saabsan baaritaanka madaxweynihii hore. Hadal badan amaba haddii la eego baraha bulshada si uga hadlayeen ba xoog weynayd. Marka waxa layna xisbigiisa iyo dadka taageeraa waxay xoog ku saareen madaxweynaha inay arrintaas uu ka hadlo, oo gaar ahaan aflagaadada iyo hanjabaada lagu hayo FBI-da. Marka midda kalena waa saad sheegtay, waxa weeyaan cadaadis baa jira xagga doorashada soo socota ee dhacaysa bisha November 8-deeda sanadkan. Waa dee wax badan aanaynan ka xigin, taasoo la leeyahay waa inaad muujisaa inay Republicanku kasoo horjeedaan dee nabadda iyo wixii ku saabsan maaragtay xasiloonaada wadanka.
Madaxweyne Trump oon isagu weerarka uga tudhin Biden iyo dimuqraadiyiinta la xisbiga ah ayaa dhinaca kale culays badan saara sidii uu baritaari lahaa jamhuuriyiinta tartanka ugu jira, sidii ama ay kuraastooda u sii haysan lahaayeen amaba ay dimuqraadiyiinta ku fadhiya uga faramaroojin lahaayeen. Haddaba waa kuwee gobolada sida aadka laysugu hayaa? Waa kan Dr. Ismaaciil Qoodax oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa horta aad baad umaysan tahay inaad sumayso in barnaamijkiina waxaa la sheegayaa toban magaranaysaa states ayaa sanadkan ayaa doorashada ka dhacaysa, waliba swing state wixii la oran jiro kale. Kolka waxaa kamida Wisconsin, Arizona, Kansas, Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania iyo Ohio, intaasa ugu weyn
oo aqalka sanadka.
Kolka waxaa laisku hayaana waa House of Representative-ka iyo xagga Senate-ka iyo weliba governor-rada, adaas waa laisku hayaana.
Waan garti meelaha marka madaxweyne Trump culayska saaraya waa xaggi?
Waa waxay u badan tahay saddex magaalo weeyaan. Waa West Virginia, North Dakota iyo Wyoming meesha la yiraahdo.
Tartanku kuma koobno oo keliya labada aqal ee Kongreeska, waxa uu sidoo kale taabanayaa guddoomiyaasha gobolada, sidoo markale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta waxa weeye iyaga laftooda gobolada ordaya ilaa iyo 10 gobol baa maaragtay. Hadda sida ay u kala haystaan haddayn dib ugu noqono, waa Conton State governorska amaba maaragtay gubernatoriyaashu waa Conton. Dimuqraadigu hadda waxay haystaan 22, Republicankuna waxay haystaan 28. Ilaa 10 baa hadda laysku ciriiriyayaa sidii ay ugu kala guuleysan lahaayeen. Chaniska waxaa hadda ay leeyihiin wanaagsan dimuqraadiga, waayo sideed kamid a ayaa waxay ayaa aan ku soo noqoneyn inay u tartamaan xafiisyadoodii. Shan kamid waa republican, saddexna waa dimuqraadi. Marka sida la qiyaasayo ama qiyaasta ay dadka siyaasadda indhaindhaya sheegayaan, waxay u badan tahay in dimuqraadigu ay dhowr kursi oo ah gobernarka ay qaataan, oo marka ay iyagu meesha hadda ay intooda badan ay kuraasida haystaan gobollada xukumaan nimanka republicanku ay dimuqraadigu la wareegaan.
Marka la eego dhaqaalaha gudaha Maraykanka, dagaalka ka socda Ukraine iyo siyaasadda cakiran ee madaxda Maraykanka ayaa waxay caqabad ku noqdeen madaxweyne Biden iyo barnaamijyadii uu doonayay inuu fuliyo. Arrimahaasina waxay keeneen bilihii lasoo dhaafay in ra'yi ururintii dadka laga qaaday ee sida isaga u arkaan ay meel hoose joogtay. Haddaba waa sidee xaalkiisu xilligan hadda la joogo?
Horta runtii marka had iyo goor marka madaxweynaha meesha fadhiya, had iyo goor dee dhaqaalaha iyo waxyaalo badan baa taagan oo dadku halkaasi ka qiyaas qaataan. Xisbigiisa inta badan waa marka dhulka lagu jido sidii madaxweyneyaashii hore sida Bush oo kale. Iyo markaad eegto hadda codka ay dadku ka bixiyeen oo kalsoonida ay u qabaan madaxweyne aada bay u liidataa marka. Laakiin runtii badanaana waxaa dhici jirtay dadka dimuqraadiga iyo jamhuuriga, jamhuuriga aada u codayn jiray oo runtii inkastoo ay la yiraahdo wax haddee badan dadka dimuqraadiga dhinaciisa taabsan haddana ma tartamaan. Laakiin arrin tartan buu hadda rajo isa wuxuu ka qabaa soo dhiirashadan uu hadda Donald Trump iyo xisbigiisa wax ka sheegay iyo arrintii ahayd maxkamadda sare xuquuqda dumarka ahayd inay dumarku sida yiraahdeen jirkooda maamuli karaan uu ka hadlay oo in badan oo iyaga kamida ay ololaha doorashada ku gelayaan. Marka runtii isaga wax weyn lagama filaayo inay dadku ku raacaan, laakiin waxaa jirta siyaasadda guud oo laga yaabo inay dimuqraadigu hadda inay xagga siyaasadda inay codkooda dhibaan ay u badan tahay.
Taageerada muuqata ee madaxweynihii hore Trump uu siinayo siyaasiyiinta Kongreeska u tartamaya ayaa dadka siyaasadda oo durasahay ku sheegeen inuu isagu sawir ka qaadanayo sida ay wax u ekaanayaan oo haddii saaxiibadii ay soo wada baxaan laga yaabo inuu ku dhawaaqo inuu xilka mar kale isu soo taago. hase yeeshee Doctor Ismaaciil Qodax ayaa qaba in caqabado badani ay arrintaasi kaga gudban yihiin.
wallaahi madaxweyne Trump waxyaabo badan baa qolkii hore yaa la saadaalinayay oo waxyaabo badan baa la filayay inuu dib usoo laamo. Laakiin inkastoo iminka dee la hubin boqolkiiba boqol, laakiin waxyaabaha iminka waqtiyadan dambe nabarada u geysatay waxaa sida usoo laba kacday. Waxaa ka mid a kow, waxaa ka mid a warkado maxay ahayd kuwan de classifiedka lagu tilmaamo dowladda unu gaara uu gurigiisa geystay oo iminkana baaritaan weyn baa ku socda. Ta kale arrintii waagii la weeraray January 6 ee capitalka la weeraray, dad badan baa magaranaysaa oo Maraykanku waxay u arkeen Maraykanku waa waddanka de adduunka ugu weyn xagga dimuqraadiyadda qolka inay dib u qurtay magaranaysaa. Ta kale saddexaadii ugu weyn ee iminka Trump maaha arrinta domesticana ama gudaha Maraykanka maaha dhibaatada haysata si usoo laba kacnin, haddana waxaa jirta arrinta arrimaha dibadda, taasi uu waagi hore si xun magaranaysaa si khalada weliba arrintan iminka Ukraine oo kale yaa magaranaysaa u taraysaa. Inkastoo qol loo dhaqaaqa ay dhibaato yeelan karto, laakiin waxaad moodaa waagii hore wuxuu ku ceshay waxaa la yidhaaho doctrineka magaranaysaa iyagu Maraykanku inay adduunka u baahnayn oo kale u qadhigay iminka Afrika oo kale muuba waa madaxweyne ugu horreeya Afrika tegin oo kale Trump wuxuu waxyaaba yaryar dee afka lasoo marin buu ku tilmaami jiray. Adoodan isku soo koobo, waxay u badan tahay boqolkiiba toddobaatan inuuna dib u soo laba kacdin.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay ololaha doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka bisha Novembar oo aad u soo xoogaysanaya. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere. haatana dhegeystayaal, gabagabadeen maraynaaya aynu wada dhegeysanno heesta Warmoog iyo weliba codkaasi ciid Mira Haydar. heestaasi Warmoog iyo weliba codkaasi ciid Mira Haydar ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.